Welcome to the Voice of America in Albanian.
Zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Ja disa nga titujt. Anketat pas zgjedhjeve parlamentare në Ukrainë tregojnë se tre partitë e opozitës kanë marrë më shumë se gjysmën e vendeve. Partitë e opozitës në Lituani fituan në zgjedhjet e djeshme parlamentare, zhvilluan bisedime sot herët në mëngjes për formimin e qeverisë së re. Pjesa lindore e Shteteve të Bashkuara u përgatitet për atë që meteorologët parashikojnë të jetë stuhia më e rëndë që godet këtë vend në këtë pjesë të vendit. Aktivistët në Siri thonë se forcat qeveritare ndërmorën sulme nga ajri në disa zonat caktuara duke përfshirë dhe periferitë e Damaskut. Me ju në studio nga Washingtoni, Isabela Çoçoli, së pari lajmet. Anketat pas zgjedhjeve parlamentare në Ukrainë tregojnë se tre partitë e opozitës kanë marrë më shumë se gjysmën e vendeve. Analistët thonë se zgjedhjet e djeshme ishin një provë për kredencialet demokratike të Ukrainës, ndërkohë që ajo po balancon marrëdhëniet mes Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Tani që vendi është në gjysmën e mandatit 5-vjeçar të presidentit Viktor Janukovych, kritikët thonë se zgjedhjet janë të domosdoshme për të penguar veprimet e tij autoritare. Sipas parashikimeve të televizionit, partitë e opozitës mund të fitojnë shumicën e 225 vendeve që përkasin listave partijake, por 225 vendet e tjera janë të rezervuara për kandidatët që konkurrojnë individualisht. Kritikët thonë se do të jetë vështirë të vëzhgohet numërimi i votave në secilin prej distrikteve. Shumë kandidat po konkurrojnë si të pavarur. Presidenti Janukovych pritet të tërheqë shumë nga të pavarurit në koalicionin e tij qeverisës. Anketat e para pas votimit tregojnë se më shumë se një e treta e votuesve votuan për partinë e presidentit dhe rreth 11% e tyre votuan për aleaten parlamentare të zotit Janukovych, Partinë Komuniste të Ukrainës. Kryeministri Mykola Azarov tha se partia në pushtet është qarta si fituese. Partitë e opozitës në Lituani, që fituan në zgjedhjet e djeshme parlamentare, zhvilluan bisedime sot herët në mëngjes për formimin e qeverisë së re. Partia e Majtë Socialdemokrate dhe Partia e Punës si dhe Partia Populiste Rregull dhe Drejtësi thanë se kanë rënë dakord të formojnë një qeveri tripalëshe koalicioni dhe postin e kryeministrit do ta mbaj Partia Socialdemokrate. Partitë fituan gjithsej 78 vende në qeverinë prej 141 vendesh. Partia e Bashkimit ADEU-t e kryeministrit Andriu Skabilius doli në vend të dytë dhe 32 vende, por pa ndonjë shans të madh për të formuar një qeveri koalicioni. Zoti Kabilius udhëhoqi Lituanin gjatë krizës ekonomike globale 3 vjet më parë, duke u detyruar të merrte masa jo popullore shtrënguese ekonomike. Lituania, një ish republikë sovjetike, është një nga vendet më të varfra të Bashkimit Evropian. VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Pjesa lindore e Shteteve të Bashkuara po përgatitet për atë që meteorologët e parashikojnë të jetë stuhia më e rëndë që godet këtë pjesë të vendit. Uragani Sandy po i afrohet Bregdetit Atlantikut dhe pritet të bashkohet me dy sisteme moti nga veriu për të formuar një super stuhi hibride me gjerësi 1200 kilometra që do të prek rreth 60 milion banor. Presidenti Barack Obama, i cili u informua nga Agjencia Federale e Menaxhimit të Emergjencave dheu bëri thirrje banorëve të zonave të rrezikuara që ta marrin shumë seriozisht stuhin dhe të binden urdhrave të autoriteteve shtetërore dhe lokale. Erat e kësaj stuhie që është tani kanë shpejtësirë rreth 120 kilometrash në orë dhe po zgjerohet me erat forta që arrin deri në 165 kilometra nga qendra e saj. Shtetet e New Yorkut, Pensilvanisë, Marylandit, Virginias, Karolinës Veriut dhe kryeqytetit Washington kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Autoritetet në shtetin Delaware kanë urdhëruar evakuimin e detyrueshëm nga disa pjesë të këtij shteti bregdetar. New Yorku ka urdhëruar mbylljen e shkollave sot dhe bursa e qytetit po ashtu e mbyllur. Një pjesë e madhe e transportit urban është jashtë funksionimit. Aktivistët në Siri thonë se forcat qeveritare ndërmorën sulme nga ajri në disa zona caktuara duke përfshirë dhe periferitë e Damaskut, ndërsa 10 trupat qeveritare u përleshën me forcat rebele në disa rajonet vendit duke prishur përsëriar pushimin e brisht. Videoja amatore të publikuara në YouTube përforconin thënjet e organizatës vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit me bazë në Britani se sulmet ajrore qeveritare kishin patur objektiv lagjet periferike të kryeqytetit. Luftimet e djeshme përkojnë me ditën e tretë të marrëveshjes së pranë pushimin 4 ditor për të dyja palët në konflikt. Marrëveshja për ndalimin e luftimeve gjatë festës së muslimanëve u realizua me ndërmjetësimin e përfaqësuesit të Kombeve të Bashkuara Laktar Brahimi. Por që në ditën e parë të marrëveshjes të premten u vran 150 persona, ndërsa dje u vran 50 persona. Nuk dihet numri i viktimave në sulmet e djeshme ajrore. Autoritetet në Kinën Lindore ndërprenë ndërtimin e një kompleksi uzinash kimike pas disa ditë protestash të banorëve. Zyrtarët e bashkisë së qytetit Ningbo thanë dje se punimet për zgjerimin e uzinës janë pezulluar për t'u nënshtruar një studimi shkencor për ndikimin që mund ketë tek mjedisi. Banorët në qytetin lindor të Kinës Ningbo u përleshën dje për të dytën ditë me radhë me policinë ndërsa protestonin kundër zgjerimit të uzinës, për cilën ata thonë se mund të ndodë mjedisin dhe të dëmtoj shëndetin e njerëzve. Protesta e djeshme ishte në shenjë solidariteti me demonstruesit arrestuar një ditë më parë. Zyrtarët thanë se kryetari i bashkisë qytetit u takua me drejtuesit e Partisë Komuniste dhe me banorët për të dëgjuar shqetësimet e tyre lidhur me uzinën kimike. Nuk dihet me saktësi nëse zyrtarët lokal do të anullojnë projektin apo nëse do të rifillojnë atë pas shqetësimit protestave. Gjatë viteve të fundit në Kenya janë zhvilluar protesta lidhur me çështjet mjedisit. Në Korik zyrtarët anulluan një projekt për ndërtimin e një tubacioni për mbetjet pasi demonstruesit zaptuan zyrat e qeverisë në Kinën Jugore. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Kalojmë tani në pjesën e dytë së pari në Kosovë, përfaqësues të organizatave jo qeveritare i kanë përthirrje qeverisë të angazhohet më shumë në luftimin e korrupsionit. Këto kritika u dhanë gjatë publikimit të një raporti lidhur me ndikimin e vendimeve të qeverisë në luftë kundër korrupsionit gjatë viteve 2010-2011 e hartuar nga lëvizja FOL. Ata thonë se me gjithë krijimin e shumë mekanizmave për të luftuar këtë dukuri, ato nuk kanë sjellë ndonjë ndryshim. Autoritetet në Kosovë thonë ndërkaq se janë duke plotësuar kuadrin ligjor për forcimin e luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit dhe që nga 1 janar i vitit të ardhshëm që po vjen të gjej Kosovën në kuadër të fuqishëm ligjor. Nga Prishtina njofton korrespondenti i Zërit Amerikës Leonard Shehu.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Kosovë kanë bërë thirrje qeverisë që të angazhohet më shumë në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Këto komente u bën gjatë publikimit të një raporti lidhur me ndikimin e vendimeve të qeverisë në luftë kundër korrupsionit gjatë viteve 2010-2011 e hartuar nga Lëvizja FOL. Në raport thuhet se qeverisë e Kosovës i mungon serioziteti për të nxjerrë vendime të qëndrueshme në fushën e parandalimit dhe luftimit të korrupsionit. Armen Mazreku, hulumtues në Lëvizjen FOL, thot se me gjithë deklarimet e zyrtarve të lartë qysh prej vitit 2008 se prioritet mbetet luftimi dhe parandalimi i korrupsionit, një gjë e tillë nuk ka ndodhur.
Prioriteti kryesor i kësaj qeverie është thënë të jetë luftimi dhe parandalimi i korrupsionit. Mirë po, ky prioritet, nëse përkthehet me veprime konkrete dhe rezultate në luftë kundër korrupsionit, atëherë shohim se ka qenë shumë pak prioritet. Një prioritet i tillë është përsëritur në vitin 2008, është ripërsëritur në vitin 2009, pastaj ka vazhduar në vitin 2010, 2011 dhe 2012, ndërkaq niveli i korrupsionit në institucionet publike vazhdon të jetë në nivellet e tia më të larta, dhe rrjedhimisht e kuptojmë se një prioritet i tillë asnjëherë nuk ka qenë i përcaktuar një mend nga ana qeverisë së Kosovës.
Zoti Mazreku thotë se dhe krijimi i shumë mekanizmave për të luftuar këto dukuri nuk kanë sjellë ndonjë ndryshim.
Vendimi i parë i qeverisë është ai për themelimin e task force-s antikorrupsion, një vendim ky i cili aso kohë është menduar si një sinjal i fuqishëm i qeverisë në luftë kundër korrupsionit. Mirë po dobësitë shumë të atë cilët e kanë shoqëruar një vendim të tillë dhe me pas keq funksionimi i task forces anti-korrupsion ka bërë që të mos kemi rezultate dhe të mos kemi përmbushje të pritjeve të qytetarëve të Kosovës për njëkohësisht edhe të mekanizmave ndërkombëtar.
Zyrtarët e qeverisë thonë ndërkatë janë duke plotësuar kuadrin ligjor për forcimin e luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, siç është edhe projekt ligji për përgjegjësitë zgjeruara për konfiskimin e pasurive të fituara me anë të veprave penale, që tashmë është dërguar në Parlamentin e Kosovës për miratim. Ata shpresojnë se që nga 1 janari vitit që po vjen ta gjej Kosovën me kuadër të fuqishëm ligjor për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Lufta kundër këtyre dukurive janë pjesë e kritereve të përcaktuara për përfshirjen e Kosovës në proceset integruese evropiane, krahas hapave tjerë për sigurimin e qëndrueshmërisë politike në vend. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.
Fajsuesit u subjekteve politike shqiptare shprehin pak kënaqësi me vendimin e Komisionit Zgjedhor Shtetror, i cili sipas tyre ja mori një vend të fituar shqiptarëve në Parlamentin e Malit të Zi. Në bazë të votave nga zgjedhjet parlamentare të 14 tetorit, shqiptarëve u takojnë 3 dhe jo 2 vende si kanë aktualisht në Parlamentin e vendit. Këtë sipas përfaqësuesve shqiptar u mundson ligji zgjedhor dhe kushtetuta e Malit të Zi. Korrespondenti i Zërit Amerikës në Ulqin Ali Salaj na sjell hollësi.
Përfaqësuesit e subjekteve politike shqiptare shprehin pakënaqësi me vendimin e Komisionit Zgjedhor Shtetror dhe me gjykatën kushtetuese të Malit të Zi që në bazë të votave të fituara nuk janë dhënë shqiptarëve edhe një vend në Parlamentin e Malit të Zi. Në bazë të rezultatit zyrtar të zgjedhjeve të 14 tetorit, tre koalicionet e partive shqiptare fituan mbi 13.000 vota, gjë që sipas ligjit zgjedhor atyre duhet të takonin tre vende në Parlamentin e Malit të Zi. Shumë analistë pavarë marazes dhe shqiptarë vlerësojnë se Komisioni Zgjedhor Shtetror dhe Gjykata Kushtetuese Malit të Zi me mosdhënien e mandatit të deputetit shqiptar është shkelje kushtetutës e Malit të Zi dhe se me këtë gjest është bërë vjedhja e votëve shqiptarë dhe diskriminimin dhe një pakice etnike. Edhe Këshilli Nacional i Shqiptarëve reagoi ashpër ndaj vendimit duke cilësuar atë diskriminues dhe pakicës shqiptare.
Po, Këshilli Nacional i Shqiptarëve në Malin e Zi e vlerëson si shumë të dëmshëm dhe diskriminues vendimin e Komisionit Zgjedhor Republikan, si dhe vendimin e gjykatës kushtetuese të Malit të Zi, e cila e hedh poshtë mandatin e fituar nga ana e Unionit Demokratik të Shqiptarëve. Ne si Këshilli Nacional mendojmë se me këtë shqiptarëve në Malin e Zi po ju bëhet edhe një padrejtë radhës, sepse me këtë shqiptarët përveç që e kemi thënë edhe sa herë si Këshilli Nacional por edhe gjitha subjektet politike shqiptare se ky ligj zgjedhor është diskriminues për shqiptarët, tani po tregohet se edhe në implementimin e tij dhe interpretimin e tij po ashtu kemi një diskriminim të radhës dhe që rezulton me humbjen e një mandati të shqiptarëve në Malin e Zi nga 3 mandate të mundshëm siç jep ky ligj ekzistues.
Kryetari Shihet Nacional të Shqiptarve Tahir Tahiri për në duke se Komisioni Zgjedhor e ka interpretuar dhe implementuar gabimisht ligjin zgjedhor duke vepruar kështu në kundërshtim me principin e diskriminimit pozitiv dhe aksionin afirmativ të parapara me parimet e pranuara të së drejtës ndërkombëtare. Këshilli Nacional i Shqiptarve gjithashtu kërkon nga Parlamenti i Malit të Zi dhe qeveria që sa më parë të bëjë ndryshime dhe plotësime të ligjit zgjedhor i cili do të mundësoj që të gjitha votët e fituar nga një listë zgjedhore të merret në konsiderat për llogaritjen e mandateve të pakicës përkatëse nacionale, në mënyrë që të mundësohet fitimi i numrit të mandateve proporcionalisht me numrin e banorëve të popullit përkatës pakicë, konkretisht të shqiptarëve në Malin e Zi. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.
Muajin e ardhshëm, amerikanët do të zgjedhin presidentin dhe kongresin e ri. Përbërja politike e Kongresit do të përcaktojë nëse presidenti i arshëm mund të miratojë agjendën e tij në 4 vitet e ardhshme. Republikanët pritet të ruajnë shumicën e dhomën e përfaqësuesve, por kontrolli i Senatit, ku demokratët tani kanë shumicën, është në pikpyetje. Siç njofton korrespondenti i Zërit të Amerikës Michael Bowman, një nga garat kyçe për Senat është duke u zhvilluar në shtetin e Virgjinias.
Republikani George Allen po përpiqet të sigurojë sa më shumë vota në Virginia, përfshirë votat e komunitetit aziatiko-amerikan në këtë shtet. Mesazhi i tij kryesor është rritja e ekonomisë. Duhet sigurohemi që çdo amerikan, pavarësisht nga përkatësia etnike apo fetare, të ketë mundësi të barabarta për sukses. Ky është premtimi i Amerikës.
That is the promise of America.
Rivali i demokrat Tim Kaine flet për të njëjtën temë në një qendër të komunitetit hebre.
That was good karma, so I better come back.
Kam besim të madh në parimin se po fituam në konkurrencën për talente, do të fitojmë konkurrencën në ekonomi. Arsimi, zhvillimi i fuqisë punëtore dhe reforma e migracionit janë thelbësore në këto përpjekje. Dy ish guvernatorët po konkurojnë për të plotësuar vendin e senatorit që del në pension Jim Webb, i cili fitoi ndaj ish guvernatorit Allen në vitin 2006. Sipas analistit politik Phil Wallach, fokusi i garës së këtij viti pasqyron garën presidenciale.
Nationally and in Virginia.
Në shkallë kombëtare dhe në Virginia, fokusi i garës është krijimi i vendeve të punës. Të gjithë kandidatët duan të thonë se partia tyre ka një plan për këtë çështje. Zgjedhjet po zhvillohen për 1/3 e 100 vendeve të Senatit. Republikanët duhet fitojnë 4 vende për të marrë kontrollin e Senatit. Kandidatët republikan Todd Aiken nga Missouri dhe Richard Murdoch nga Indiana kanë dëmtuar shanset e tyre për të fituar pas komenteve që kanë bërë në lidhje me përdhunimin dhe abortin. Komentet e tyre janë pritur me kritika të shumta. Disa kandidat demokrat ndërkohë po bëjnë fushata më të forta se çpritej. Në Massachusetts, sondazhet favorizojnë sfiduesen demokrate Elizabeth Warren ndaj senatorit republikan Scott Brown. Në Virginia, sondazhet tregojnë një garë të ngushtë mes demokratit Tim Kaine dhe kandidatit Allen. Është e qartë se zgjedhjet do të jenë me rezultat të ngushtë. Republikanët e Virginias, si oficeri William Hoffet, thonë se janë mobilizuar për këto zgjedhje. Vlerat e George Allenit dhe vlerat e Mitt Romneyt gjejnë një hon mes imigrantëve amerikanë që besojnë se përmes punës mund arrihet suksesi. Mbështetja kandidatit demokrat Tim Kaine, Sheila Levin, thot se presidentit Obama, nëse rizgjidhet, i nevojitet një shumicë demokrate në Kongres. Jemi shumë të polarizuar tani dhe në qoftë se mund dërgojmë më shumë demokrat në Kongres, ndoshta Obama mund të realizojë diçka. Tim Kaine është zotuar të punojë me antarët e dyja partive për të gjetur gjuhën e përbashkët, që ai thot se nuk ekziston në Washington. George Allen thot se kjo garë mund të përcaktojë balancën e pushtetit në Senat. Zhvillimet në Virginia do të kenë ndikim në mbar Amerikën. Faktikisht votuesit në këtë shtet mund të kenë ndikim në drejtimin politik të vendit në vitet e ardhshme.
Ndërsa agrevat vazhdojnë në sektorin e minierave të Afrikës së Jugut, ndërsa minierat pushojnë nga puna 10 mijë agrevist, pyetja shtrohet si do të mbijetojnë këto kompani. Përgjigjet një kompani ndërmjetësuese të cilat bëjnë punëtor me kontratë që mbushin vakumin e krijuar. Sindikatët kanë luftuar për të nxjerrë jashtë ligjit praktikat e ndërmjetësimit të punës, por këto kompani ndërmjetësuese thonë se ato luajnë rol kritik në një vend me ligje të ashpra pune dhe me një forcë punëtore të pakualifikuar. Anita Powell njofton nga Johannesburgu rreth rolit të këtyre kompanive në ekonominë e Afrikës së Jugut.
Kompania minierave Fushat e Arit në Afrikën e Jugut pushojnë nga puna 8500 punëtor pas disa javë grevash të paligjshme. Punëtorët shpresonin të siguronin kushte më të mira jetese e pune, si dhe pagesë më të mirë, por realiteti i ashpër është se ekzistojnë shumë punëtorë të tjerë, si grevistët të gatshëm të zënë vendin e tyre të punës. Në fakt, kompanitë të mëdha kanë rezerva të mëdha punëtorësh që mund t'i marrin në punë menjëherë. Kompanit i gjejnë këta zëvendësues nëpërmjet kompanive ndërmjetësuese, të cilat gjejnë fuqi punëtore për të mbushur vakuumin e krijuar nga punëtorët që hidhen në grevë. Metodat e ndërmjetësve janë të thjeshta. Ata shkojnë me kamion në zona të ndryshme dhe sjellin në minier njerëz që duan të punojnë. Kontratat e afatshkurtra për këta punëtor nuk u japin atyre të njëjtin status ligjor që kanë punëtorët e përhershëm, megjithëse herëherë ata bëjnë të njëjtën punë. Pronarët e minierave paguajnë kompanitë ndërmjetësuese, të cilat paguajnë punëtorët e përkohshëm. Kongresi i sindikatave punëtore të Afrikës së Jugut njoftoi këtë vit se vendi ka rreth 980.000 punëtorë që merren në punë nga kompaninë ndërmjetësuese dhe deri në 30% e fuqisë punëtore është e angazhuar në një lloj pune të tillë që nuk mbrohet nga ligjet e punës. Lesiba Seshoka i sindikatës kombëtare të minatorëve thotë se sistemi është i prirur të abuzojë. Ai thotë se punëtorë të tillë kërcënohen të pushohen nga puna nëse bëhen antar sindikate, madje ai thotë se ndërmjetësuesit mbajnë një pjesë të mirë të shumave që paguhen nga minierat. Zoti Seshoka thotë se të gjitha kompanitë e minierave që janë përballur me greva kanë marrë në punë punëtorë të ndërmjetësuar. Sindikata e tij dhe federata më e madhe e punëtorëve kanë luftuar, por pa sukses, për të jashtëligjësuar praktikën e kompanive ndërmjetësuese. Në një mënyrë apo një tjetër, ata sklavojnë shumicën e punëtorëve sepse një kompani ndërmjetësuese i merr ata në punë për një kompani tjetër. Ata punojnë për një kompani, por paguhen nga kompania ndërmjetësuese në industrinë e minierave. Kjo është problematike sepse kompania për shembull paguan 4000 për punëtorët dhe jep kompanisë ndërmjetësuese të njëjtën shumë, e cila i paguan punëtorët vetëm 2000 ose 2500. Kjo është problematike sepse nuk na ndihmon që të rrisim rrogat. Basil Skopelitis është zyrtar i lartë në kompaninë ndërmjetësuese Zia Buja me bazë në Johannesburg, e cila përqendrohet në industrinë e ndërtimit dhe vitin e kaluar u ka gjetur punë 600 deri në 800 punëtorëve. Ai thotë se dy aspekte e bëjnë kompaninë e tij të domosdoshme: ligjet e ashpra të punës në Afrikën e Jugut, të cilat i detyrojnë punëdhënësit të mbajnë punëtorë jo të kualifikuar, dhe një mungesë e përgjithshme e punëtorëve të kualifikuar dhe të mirë arsimuar. Ai thotë se kompania e tij luan një rol të vlefshëm duke u gjetur punë punëtorëve të pakualifikuar që kanë shumë nevojë për to. Megjithatë, ai thotë se ekzistojnë kompani ndërmjetësuese që nuk bëjnë punë të mirë. Nuk po them se të gjitha kompanitë ndërmjetësuese janë engjëj, sepse unë i njoh ato fare mirë, por unë mendoj se nëse kompanitë ndërmjetësuese funksionojnë në bazë të disa rregullave, qeveria mund t'i përdorë ato si mjet për të ndihmuar në sigurimin e një grupi të madh njerëzish të papunë në këtë vend. Kompania Lonmin, miniera gigante e platinit, punëtorët e së cilës shkaktuan fillimin e grevave zinxhir në muajin gusht, thotë se gati 40% e fuqisë së saj punëtore janë punëtorë me kontratë. Zëdhënësja Suvej thotë se kompania ka 11.000 kontraktorë dhe 28.000 punëtorë të përhershëm. Me gjithë opozitën që ekziston ndaj kësaj praktike, të dhënat e papunësisë në Afrikën e Jugut dhe ligjet e ashpra të punës duket se shtojnë kërkesën për punëtorë të përkohshëm. Qeveria llogaritë se gati 1/4 e jugafrikanëve janë të papunë. Kompanitë ndërmjetësuese i japin një përgjigje kësaj pyetje të vështirë në një treg ku ka më shumë punëtorë sesa vende pune. A është më mirë të kesh një punë, jo të përsosur, apo të mos kesh fare punë? Por, ndërsa hapen 10 mijëra vende pune në miniera si pasojë pushimit nga puna të minatorve grevist, shumë jugafrikanë të papunë mund ta gjejnë veten shumë shpejt duke bërë pikrisht këtë zgjedhje.
Juftojmë të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Të dhëna bindëse dhe studime shkencore provojnë se gratë janë një forcë globale për rritjen ekonomike, tha sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton në konferencen me temën gratë si kontribuese të rritjes dhe pjesëmarrjes sociale që u mbajtëmua në Lima të Perus. Kufizimi i pjesëmarrjes së grave në ekonomi po na kushton shumë si në rritjen ekonomike ashtu dhe në të ardhurat e çdo rajoni të botës, tha sekretarja Clinton. Shumë vende i përjashtojnë gratë nga pjesëmarrja në ekonominë formale ose e bëjnë të vështirë për gratë për të hyrë në ekonomi. Si pasoj, këto vende humbin miliarda dollar në potencialin e rritjes ekonomike. Mirë po, në Amerikën Latine, prirja ka marrë kahjen e duhur, tha sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Amerika Latine dhe ishujt e Karaibeve e kanë shtuar vazhdimisht pjesëmarrjen e grave në tregun e punës që nga viti 1990 dhe tani ka arritur në mbi 50%. Pa pjesëmarrjen e grave në rritjen ekonomike gjatë atij 10-vjeçari, Banka Botërore llogaritë se varfëria ekstreme do të ishte 30% më e lartë në rajon. Sidoqoftë, një numër pengesa është të mëdha ende pengojnë pjesëmarrjen e plotë të grave në tregun e punës. Prandaj, Shtetet e Bashkuara po bëhen partner me një numër vendesh në Amerikën Latine për të ndihmuar gratë në kalimin e këtyre pengesave. Programi si përmarja në kontinentin Amerikan synonë të eliminoj tre pengesa kryesore për hyrën e grave në ekonomin globale, mundësin për trajnim, qasjen e tregje dhe mundësin për të marë kredi. Si pas nismes rrugat dhe begatis, ka programe që ndimon bizneset e zotrura nga gratë të gjenë qasjen e treg, si dhe u ofojnë atyre mundësi për kontakte dhe konsulencë nga biznesmen me përvoj. Në konferencen që umbajt dhe Lima të Peru, sekretarja e shtetet Clinton parashtroj dy nisma të reja për të ndimuar gratë anëmban rajonit për të drejtuar biznesin e tyre në mënyrë ma efikase dhe për të venë në jet ide të reja. Shtetet e bashkura po krijoj një partneritet me korporatën për investime ndërë amerikane për të hapur fondin e sipërmarjes për gratë në Peru dhe në Salvador. Dhe për të ndihmuar gratë peruane, posaçërisht ato në komunitetet rurale që të ngrenë zërin për nevojat në komunitetet e tyre, Shtetet e Bashkuara po ndërmarrin një nisë të re për gratë drejtuese. Nuk mjafton të themi se ne duam një të ardhme ku çdo person ka mundësi të barabartë për të përmbushur potencialin që i ka dhuruar Zoti, tha sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Ne duhet të kemi një plan bi mënyrën se si mund t'i realizojmë këto synime. Pra, le ta kuptojmë se këto janë çështje të vështira të cilat mund të zgjidhen vetëm me angazhimin e kohës, burimeve dhe vëmendjes nga ana jonë, përfundoi sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton.
Ndoqët komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Kalendari historik amerikan. Më 29 tetor të vitit 1636 në koloninë e Massachusetts u themelua Universiteti i Harvardit, institucioni më i vjetër i arsimit lart në Shtetet e Bashkuara. Universiteti u themelua nga udhëheqës fetar që kishin studiuar në universitetet e Oxfordit dhe të Cambridge-it në Angli. Qëllimi i Harvardit ishte përgatitja e klerikëve të mësuar për kolonin. Studentët e universitetit mësonin greqisht dhe latinisht dhe studionin filozofët grek e romak. Në universitet mbizotronte një atmosferë fetare e cila përfshinte dy shërbesa kishtare në ditë. Me kalimin e shekujve, Harvardi ka zgjeruar programet e tij mësimore. Aty janë diplomuar vazhdimisht një numër i madh shkencëtarësh të njohur, bura shteti, afaristësh dhe presidentësh amerikan. Në ditët tona, ky universitet vazhdon të mbetet një standard përsosmërie për vlerësimin e institucioneve të tjera të arsimit të lartë në Shtetet e Bashkuara. Të vitit 1966, shkrimtarja Betty Friedan dhe rreth 30 udhëse të tjera të shquara televizjes së grave krijuan organizatën kombëtare të grave. Organizata u ngrit për të luftuar diskriminimin gjinor dhe për të futur gratë në jetën e gjallë të shoqërisë. Në vitin 1971, organizata filloi të inkurajoj gratë të përpiqeshin për të siguruar poste publike. Kjo përpjekje u kurorzua me sukses në zgjedhjet për në Kongresin Amerikan, si dhe në zgjedhjet për zyra shtetërore dhe lokale. Megjithatë, organizata nuk pati sukses në përpjekjet për të arritur një nga qëllimet e saj kryesore, ratifikimin e amendamentit për të drejtat barabarta. Qëllimi i këtij amendamenti të kushtetutës ishte të garantonte grave të drejta ligjore dhe ekonomike të barabarta me burrat. Ndër objektivat e tjerë të organizatës kombëtare të grave, janë përpjekjet për t'i dhënë fund dhunës kundër gruas dhe për të krijuar mundësi dhe kushtet përshtatshme për punë. Organizata kombëtare e grave ka 500,000 antare aktive në 550 degë të shpërndara në mbar Shtetet e Bashkuara.
Kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të dashur dëgjues, duke ju falendëruar për vëmendjen nga zëri i Amerikës, ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.